อีกที่หนึ่งในมัชฌิมนิกายมูลปัณณาสปาสราสิสูตรปาสราสิสูตรก็ชื่อนิพพานก็ยกมาสักนิดหนึ่งเพื่อให้พอรู้จักนะครับจริงๆมีเป็นหลายร้อยชื่อนะครับถ้าต้องการอ่านหลวงพ่อพระธรรมพระพรหมคุณาภรณ์ปอประยุตโตท่านก็รวบรวมมาเยอะในหนังสือท่านแต่นี้ผมยกตัดมาจากบาลีในพระสูตรเอามาบางประเด็นเฉยๆนะเอามาให้พอรู้จักว่านิพพานนั้นมีอยู่จริงนะนิพพานมีอยู่จริงในมัชฌิมนิกายมูลปัณณาสปาสราสิสูตรกาตมาจาภิกขเวอริยาปริเยสนาดูก่อนภิกษุทั้งหลายการแสวงหาอันเป็นอริยะแสวงหาอันประเสริฐอริยปริเยสนาเป็นอย่างไรอิทัพภิกขเวเอกัจโจอัตนาชาติธัมโมสมาโนชาติธัมเมอานีนวังวิทิตวาดูก่อนภิกษุทั้งหลายบุคคลบางคนในโลกนี้ตนเองเป็นผู้มีความเกิดเป็นธรรมดาอยู่รู้โทษของสิ่งที่มีความเกิดเป็นธรรมดาอาชาตังอนุตรังโยคัพเถมังนิพพานังปริเยสติย่อมแสวงหานิพพานที่ไม่มีความเกิดที่เป็นสิ่งยอดเยี่ยมเป็นแดนเกษมจากโยคะเป็นสิ่งเกษมจากโยคะฉะนั้นคำเหล่านี้ก็เป็นชื่อนิพพานแต่ว่าชื่อในแง่ตรงข้ามกับสังขารเนื่องจากตนเองนี้อยู่ฝากสังขารฝากจิตเจตสิกรูปนี่นะมีความเกิดเป็นธรรมดาทีนี้คนที่จะแสวงหานิพพานต้องเป็นคนเห็นโทษของสิ่งที่มีความเกิดเป็นธรรมดานี่แหละพวกเจริญวิปัสสนาเนี่ยมาเจริญเพื่อให้เห็นโทษของสิ่งที่มีความเกิดความแก่เป็นธรรมดานี่นะอย่างนี้นะครับนี่เป็นวัตถุประสงค์หลักของวิปัสสนาคือเพื่อรู้จักสังขารตามความเป็นจริงเห็นแจ้งสังขารฉะนั้นอารมณ์ของวิปัสสนาจึงอยู่แต่ด้านสังขารแต่ปฏิบัติจริงๆเนี่ยต้องการนิพพานเองนะทำตรงนี้นะครับอัตนาชราธรรมโมตนเองเป็นผู้มีความแก่เป็นธรรมดาอยู่เห็นโทษของสิ่งที่มีความแก่เป็นธรรมดาอัชรังอนุตรังโยคัคเขมังนิพพานังปริเยสติย่อมแสวงหานิพพานที่ไม่มีความแก่เป็นสิ่งยอดเยี่ยมเป็นความเกษมจากโยคะนี่ก็ตรงข้ามกับสังขารอัตนาพยาธิธรรมโมตนเองเป็นผู้มีพยาธิเป็นธรรมดาเห็นโทษของสิ่งที่มีพยาธิเป็นธรรมดาแล้วก็แสวงหานิพพานที่ไม่มีพยาธิอัตนามรณธรรมโมตนเองเป็นผู้มีความตายเป็นธรรมดาเห็นโทษของสิ่งที่มีความตายเป็นธรรมดาและแสวงหานิพพานซึ่งเป็นอมตะอัตนาโสกธรรมโมตนเองเป็นผู้มีโสกะเป็นธรรมดาเห็นโทษของสิ่งที่มีโสกะเป็นธรรมดาแสวงหานิพพานที่ไม่มีโสกะนิพพานจึงชื่อว่าอโสกะอโสกะไม่เศร้าโศกแต่ไม่ใช่หมายความว่าคนไม่โศกแล้วนิพพานไม่ได้ไงนิพพานเป็นอีกสภาวะหนึ่งแต่ได้ชื่ออย่างนี้อย่างนี้ชื่อในแง่ลักษณะตรงข้ามกับสังขารอัตนาสังกิเลสธรรมโมตนเองเป็นผู้มีความเศร้าหมองเป็นธรรมดารู้โทษของสิ่งที่มีความเศร้าหมองเป็นธรรมดาอสังกิริถังอนุตตรังโยคัพเขมังนิพพานังปริเยสติก็แสวงหานิพพานที่ไม่มีความเศร้าหมองอันยอดเยี่ยมเป็นความเกษมจากโยคะอย่างนี้นะครับนี่ก็ยกมาบางสูตรเฉยๆให้พอรู้จักนิพพาน จริงๆก็ยกมาเยอะแยะนี่จริงๆไม่มีอะไรมากก็คือให้รู้ว่านิพพานมีจริงๆท่านั้นแหละมันมีจริงๆท่านั้นแหละส่วนจะเห็นไม่เห็นเห็นเมื่อไรอะไรเรื่องของท่านหรอกคือให้เข้าใจว่านิพพานมีจริงๆอย่าไปว่านั่นมั่งนี่มั่งอย่ามั่งอย่างนั้นคือให้นิพพานมีจริงๆท่านจะเห็นไม่เห็นเรื่องของท่านแต่พระพุทธเจ้าว่ามีก็มีเท่านั้นแหละอย่างนี้นะทีนี้บางทีไปอ่านพระสูตรอย่างที่ผมกล่าวบางครั้งบางพระสูตรท่านแค่พูดว่าความสิ้นราคะนี้คือนิพพานฉะนั้นบางคนอาจจะไปตีความว่านี่ละมั้งสิ้นราคะนี่แหละคือนิพพานอย่างนี้อาจจะตีความอย่างนั้นคล้ายๆนิพพานไม่ได้มีจริงๆแต่ความสิ้นราคะนั่นเองเป็นนิพพานอย่างนี้อย่างนั้นก็จะผิดไปนะครับแต่ที่จริงนิพพานเป็นสิ่งมีจริงทีนี้การเรียกชื่อนิพพานก็มีหลายวิธีเรียกตามแบบชื่อตรงกันข้ามกับสังขารก็ได้เรียกเป็นความสิ้นกิเลสชนิดต่างๆก็ได้หรือเรียกตามลักษณะของนิพพานที่เป็นของลึกซึ้งเป็นของเย็นอย่างนี้ก็ได้นะทำตรงนี้นะครับมีหลายแบบนะครับนิพพานตกลงมีอันเดียวแล้วทำไมมีเยอะนักอ่ะ อันนี้หมายถึงปัญญาพระพุทธเจ้านะเรากำลังจะพยายามเข้าใจนะก็เลยยากหน่อยหนึ่งนะทางปรมัตถ์ก็เลยดักไว้ก่อนเป็นพื้นฐานให้อย่างนี้นะครับตรงนี้นะอันนี้ก็ได้พูดเรื่องจิตเจตสิกรูปแล้วก็นิพพานเนี่ยนิพพานไม่มีอธิบายมากนะเพราะว่าจริงๆก็คือขอให้เข้าใจว่ามีเป็นสภาวะอันเดียวเนี่ยจบแล้วพอนะอย่างนี้ทีนี้ชื่อต่างๆก็มีหลากหลายถ้าท่านต้องการทำวิจัยทำอะไรต่อมีอะไรก็สามารถทำได้ต่อไปแล้วแต่นะครับส่วนปรมัตถ์ก็เรียนเป็นพื้นเป็นหลักไว้เฉยๆให้พอรู้จักว่าอะไรเป็นสิ่งที่มีจริงเท่านั้นนะครับสิ่งที่มีจริงคือจิตเจตสิกรูปและนิพพานอันนี้แบ่งในแบบปรมัตถ์ส่วนในแบบพระสูตรต่างๆนั้นอาจจะแบ่งในแง่มุมอื่นเดี๋ยวค่อยเรียนต่อไปอย่างที่ผมได้เขียนไว้ในหลักสูตรที่ว่าเดี๋ยวต่อไปจะเรียนการสงเคราะห์ลงในแง่ขันธ์แง่อายตนะธาตุอินทรีย์สัจจะปฏิจจสมุปบาทนะแล้วก็จะยกตัวอย่างพระสูตรต่างๆขึ้นมาเพื่อให้ท่านเห็นภาพนะเห็นภาพได้รู้จักอธิบายธรรมะในคำสอนของพระพุทธเจ้าโดยอาศัยอัตถะที่มีอยู่นะให้พอรู้จักเนื่องจากคำสอนของพระพุทธเจ้าเรานี้เป็นคำสอนที่ถึงพร้อมด้วยอัตถะฉะนั้นถ้าเราไม่มีองค์ความรู้เอาไว้ไม่มีพื้นฐานเอาไว้การอธิบายก็อาจจะคลาดเคลื่อนได้อย่างนี้นะครับสำหรับนี้นะนี่ผมยกมาไม่ทราบมีตรงไหนสงสัยบ้างไหมครับหรือว่าต้องการให้ขยายตรงไหนเพิ่มเติมบ้างนี่เรื่องนิพพานเรื่องนิพพานเรื่องนิพพานนี้ถ้าตามคัมภีร์นี้ผมเพิ่งนึกออกยังไม่ได้ใส่สไลด์มาเรื่องนิพพานเรื่องสอุปาทิเสสนิพพานกับอนุปาทิเสสนิพพานนี่เราคงเรียนมาแล้วมั้งอันไหนมีท่านยกมือนิพพานชั่วขณะอันนั้นเป็นนิพพานในแบบเขาเรียกว่าโดยปริยายแห่งเหตุหมายถึงเป็นลักษณะของเทศนาเฉยเป็นลักษณะของเทศนาถ้าใครไปพูดว่านิพพานอย่างนั้นเป็นของจริงอันนั้นเขาเรียกเป็นมิจฉาทิฏฐิชนิดหนึ่งที่มีชื่อว่าทิฏฐธรรมนิพพานวาทะมีอยู่5กลุ่มนะครับในพระสูตรชื่อว่าพรหมชาลสูตรก็จะเขียนไว้ว่าผู้เห็นผิดเกี่ยวกับนิพพานปัจจุบันนี้จะมีอยู่5กลุ่มนะก็เป็นพวกทิฏฐธรรมนิพพานวาทะ5จำพวกในที่ที่62นะผมเคยได้ยินนะครับก็คือในลักษณะที่ว่าบางคนบอกว่าเอาละเสพกามคุณให้มากๆเลยให้เต็มที่อันนั้นก็เรียกว่าสบายแล้วนิพพานนะบางพวกก็ว่าปฐมฌานเป็นนิพพานบางพวกก็ว่า ทุติยฌานเป็นนิพพานบางพวกก็ว่าตติยฌานเป็นนิพพานบางพวกก็ว่าจตุตฌานเป็นนิพพานไม่มีกิเลสต่างๆนี่เป็นนิพพานอย่างนี้นะนั้นก็เป็นความเห็นผิดไปนึกว่ามีนิพพานจริงๆนะครับแต่ถ้าเข้าใจกันในแง่ปริยายแห่งเหตุหมายความว่าอาศัยเหตุปัจจัยบางอย่างแล้วก็พูดให้พอรู้จักว่าอันนี้เรียกว่านิพพานในแบบตทังคะนะแต่ไม่ใช่ของจริงนะเป็นแค่อาการลักษณะอย่างหนึ่งคล้ายๆอาศัยชื่อของนิพพานมาบอกมากล่าวลักษณะเหล่านี้ก็ใช้ได้นะครับเรียกว่าสันทิฏฐิกนิพพานเดี๋ยวถ้าผมจำไม่ผิดผมจะมีสไลด์นั้นอยู่แต่ว่าเดี๋ยวจะหาก่อนครับเดี๋ยวพิมพ์ชื่อให้นะครับเผื่อท่านไปค้นต่อนะเดี๋ยวสันทิฏฐิกนิพพานนิพพานที่เห็นได้ในปัจจุบันไม่ทราบท่านเคยได้ยินครับมีในพระสูตรหลายพระสูตรเช่นกันนะครับแต่ว่าเป็นนิพพานในแง่เหตุปัจจัยอันหนึ่งสันทิฏฐิกะที่ท่านเรียกกันว่านิพพานชั่วขณะนิพพานระหว่างวันนิพพานอะไรพวกนั้นนะมีอันนี้เป็นนิพพานในแบบที่เห็นได้ในปัจจุบันนะครับอีกอันหนึ่งเป็นนิพพาน5นิพพาน5ก็มีเช่นกันนิพพาน5คือได้แก่อันนี้อยู่ในคัมภีร์ปฏิสัมภิทามรรคนะครับอันที่1คือวิคขัมภนิพพานบางท่านที่เรียนธรรมอาจจะเคยเห็นนะเนี่ย
ก็คือว
ิมุตติใช่ๆวิมุตติเดียวกันกับนิพพานบางทีใช้คําว่านิโรธแทนตัดทางค่ะนิพพานสัมมุจเจตนิพพานปฏิปัสสัตถิตกลงจะเขียนบาลีหรือไทยดีนะเนี่ยผมยังงงตัวเองอยู่ปฏิปัสสัตถิอันนี้คำเหล่านี้ท่านสามารถไปคีย์ในคอมพิวเตอร์แล้วก็หารายละเอียดได้นะครับเป็นคำบาลีนะคำไทยผมไม่ทราบว่าท่านอาจจะแปลทับศัพท์หรือว่าอาจจะแปลอย่างไรอย่างไรดูอันนี้นำมาจากที่อื่นรู้สึกท่านสนใจนิพพานกันเยอะกันเนี่ยดีมากนะครับขอสาธุด้วยนะครับนิพพานปัจจโยโหตุนะครับดีมากนะครับสนใจนิพพานนี่ยอดเยี่ยมเลยนะครับนี่เมื่อกี้ได้กล่าวถึงสัพปาทิเสสนิพพานกับอนุปาทิเสสนิพพานนะครับถ้าท่านต้องการอ่านรายละเอียดเกี่ยวกับเรื่องนี้ก็อยู่ในขุททกนิกายอิติพุทธกะนิพพานธาตุสูตรพระสูตรนี้ก็กล่าวถึงอนุปาทิเสสนิพพานกับสัพปาทิเสสนิพพานโดยกล่าวถึงสัพปาทิเสสนิพพานว่าได้แก่ภิกษุที่เป็นพระอรหันต์พอเป็นพระอรหันต์แล้วก็ยังมีชีวิตอยู่ยังเสวยสุขเสวยทุกข์แต่ว่าท่านเข้าถึงนิพพานแล้วอันนี้นิพพานนั้นเรียกว่าสัพปาทิเสสนิพพานธาตุนะครับอย่างนี้อันนี้ก็คือแบบที่เราเรียนก็คือว่านิพพานที่เข้าถึงเมื่อยังมีขันเหลืออยู่แต่นิพพานก็เป็นนิพพานนั่นเองนะครับแต่ผู้เข้าถึงเนี่ยผู้เข้าถึงคือเป็นพระอรหันต์นะท่านยังมีการเสวยเวทนายังมีขันอยู่นะอย่างนี้นิพพานเป็นนิพพานนั่นเองเป็นสัพปปาทิเสสนิพพานส่วนอีกอันหนึ่งเป็นอนุปาทิเสสนิพพานธาตุนี่ก็สำหรับพระอรหันต์ที่ท่านสิ้นเวทนาแล้วสิ้นชีวิตก็เข้าถึงนิพพานอันนี้เรียกว่าอนุปาทิเสสนิพพานธาตุนะครับท่านจะมีคาถาสรุปเอาไว้ก็คืออนุสัพปาทิเสสนิพพานนั้นเป็นทิฏฐธรรมิกาคือเมื่อพระอรหันต์ ได้บรรลุเป็นพระอรหันต์แล้วก็จะเข้าถึงนิพพานชนิดนี้เลยเป็นทิฏฐธรรมิกาสัพพุปาทิเสสาอันนี้พระอรหันต์ยังมีชีวิตอยู่ส่วนอนุปาทิเสสาปณะสัมปรายิกาคือจะเข้าถึงในภายหน้าฉะนั้นภายหน้าของพระอรหันต์นี้คืออะไรก็คืออนุปาทิเสสนิพพานนะส่วนสัพพุปาทิเสสนิพพานนี้เป็นทิฏฐธรรมิกาคือเป็นปัจจุบันของท่านเลยท่านบรรลุเสร็จก็ถึงเลยถึงเลยนะส่วนอนุปาทิเสสานี่เป็นสัมปรายิกาส่วนพวกเรานี่สัมปรายภพสัมปรายิกาเป็นยังไงบ้างก็ตามกรรมนะครับส่วนพระอรหันต์เนี่ยสัมปรายิกาของท่านคือนิพพานไม่มีการเกิดอีกก็ต่างกันอย่างนี้นี่ท่านก็ขยายไว้นะครับนี่ถ้าต้องการก็อ่านเพิ่มเติมได้นะแล้วก็หยิบชื่อต่างๆอนุปาทิเสสนิพพานธาตุนี่พระพุทธเจ้าก็ตรัสเอาไว้เช่นกันว่าพระองค์จะเข้าถึงอนุปาทิเสสนิพพานธาตุในราตรีที่เมืองกุสินารามครับฉะนั้นพระพุทธเจ้าที่ใต้ต้นโพนี้พระองค์เป็นสัพพุปาทิเสสนิพพานธาตุนะครับแล้วพระองค์ก็ตรัสให้ฟังว่าเนี่ยในตอนที่กายของพระองค์บริสุทธิ์นี้มี2คราวในตอนที่บรรลุที่อนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณทีหนึ่งกับตอนที่จะเข้าถึงอนุปาทิเสสนิพพานธรรมอีกตอนหนึ่งหมายความว่าในตอนที่พระพุทธเจ้าอยู่ใต้ต้นโพนี้ยังไม่ถึงอนุปาทิเสสนิพพานธรรมเป็นสัพพุปาทิเสสนิพพานธรรมพระองค์จึงตรัสทำนองนี้กับท่านพระอานนท์ในตอนที่ท่านพระอานนท์เห็นพระพุทธเจ้าผมจีวรนะแม้ผิวสวยมากพระองค์ก็ตกใจนะอย่างนี้พระพุทธเจ้าก็ตรัสบอกว่าผิวกายของตถาคตบริสุทธิ์อย่างยิ่งอยู่2ตอนตอนที่1คือตอนบรรลุอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณอีกตอนหนึ่งคือตอนราตรีจะเข้าสู่อนุปาทิเสสนิพพานธาตุอย่างนี้คนละตอนกันนะครับทำงานนี้อันนี้ก็แสดงประเภทของนิพพานในแบบ2ก็มีหลายๆอันนะครับนี่ผมก็ยกตัวอย่างมานี่แม้บิณฑบาต2คราวที่มีผลเสมอกันบิณฑบาตที่ช่วยให้พระพุทธเจ้าตรัสรู้อนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณตอนหนึ่งที่นางจุฑาดาถวายตอนหนึ่งกับบิณฑบาตที่นายจุนทักถวายพระองค์บริโภคแล้วก็เข้าสู่อนุปาทิเสสนิพพานธาตุอย่างนี้นะแสดงว่าก่อนหน้านั้นพระพุทธเจ้ายังไม่ได้เข้าถึงอนุปาทิเสสนิพพานธาตุต้องฉันบิณฑบาตของนายจุนทักก่อนแล้วก็เข้าสู่อนุปาทิเสสนิพพานธาตุบิณฑบาตอันนี้ก็เลยมีผลมากนะมีผลมาก2คราวในตอนนางสุชาดาถวายทำให้พระองค์บรรลุตอนหนึ่งกับตอนนายจุนทักถวายทำให้พระองค์เข้าถึงอนุปาทิเสสนิพพานธาตุตอนหนึ่งก็แสดงให้เห็นนิพพานธาตุ2แบบนะครับแยกให้ชัดนี่ก็มีหลายตอนนี่ผมก็ยกมานะครับนี่ยกเป็นพระสูตรมาเนื่องจากมีคนสงสัยผมก็เลยยกจากพระสูตรมีหลายที่ถ้าท่านสนใจก็เอาก๊อปไปได้นะครับนี่ถ้าใครสนใจนิพพานจริงๆจังแต่ว่าในพระสูตรทั่วไปก็มีอยู่แล้วนะท่านก็ไปคีย์เข้าไปแล้วก็เอาไปได้แต่บางท่านที่เกียรติหาก็ขอพระอาจารย์ขอพระอาจารย์ก็ได้แต่ของผมนี่มีแต่บาลียกมานะครับคือยกมาเพื่อให้คนอื่นอ่านไม่รู้เรื่องนะครับรู้เรื่องอยู่คนเดียวประมาณทีนี้อยากจะรู้เรื่องจากผมก็ต้องนั่งพูดนั่งอ่านไปเรื่อยนะอาศัยอันนี้หากินไปเรื่อยได้นะครับไม่งั้นเราจะไม่ได้พูดเขาก็อ่านรู้เรื่องแล้วนะอันนี้เป็นวิธีหากินของผมนะครับเนี่ยก็หลายอันนะครับนี่ยกมาเพื่อให้หมดข้อสงสัยไปเลยและเมื่อกี้ที่ท่านคุณพี่ได้ถามเรื่องเกี่ยวกับนิพพานชั่วขณะตทังคนิพพานนี้เป็นอย่างไรนะพวกนี้ก็เป็นลักษณะของนิพพานในแบบโดยอ้อมพระพุทธเจ้าเรียกว่าโดยปริยายแห่งเหตุโดยปริยายหนึ่งฉะนั้นเวลาอ่านพระสูตรเนี่ยจะมีคำว่าโดยปริยายอย่างหนึ่งหมายถึงว่าเป็นชื่อโดยเหตุอย่างหนึ่งเท่านั้นไม่ใช่ตัวมันจริงๆถ้าใครไปเข้าใจว่าเป็นตัวมันจริงๆก็จะเป็นมิจฉาทิฏฐิในทิฏฐิ62ที่เรียกว่าทิฏฐธรรมนิพพานวาทะนะครับซึ่งลักษณะของตทังคนิพพาน ดับสนิทเป็นครั้งๆเนี่ยก็คือการปฏิบัติวิปัสสนานี่เองนะอย่างที่ผมยกไว้ในพระสูตรนี้นะก็คือคนที่เขาเห็นรูปว่าเป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์มีความแปรปรวนเป็นธรรมดาเมื่อเห็นแล้วพวกโสกะปริเทวะทุกโทมนัสอุปายาสก็ย่อมสิ้นไปไม่มีความหวั่นไหวพอไม่มีความหวั่นไหวก็อยู่เป็นสุขเป็นสุขวิหารีภิกษุที่มีปกติอยู่เป็นสุขเป็นสุขวิหารีนั้นก็เรียกว่าตัดทางคานิพุโตเนี่ยในบรรทัดที่ทำเป็นตัวเข้มๆไว้สุขวิหารีภิกขุตัดทางคานิพุโตติวุจติภิกษุผู้มีปกติอยู่เป็นสุขถูกเรียกว่าตัดทางคานิพุโตผู้นิพพานตามองค์นั้นๆตามคุณสมบัตินั้นๆที่อยู่เป็นสุขได้เพราะว่าปล่อยวางอารมณ์ได้เป็นพักๆตามการเจริญวิปัสสนาอย่างนี้นะครับนี่ก็เอามาใช้ได้นะเอามาใช้ได้เช่นกันที่เมืองไทยเราก็มีคนพูดเรื่องนิพพานระหว่างวันบ้างนิพพานอะไรเดี๋ยวนี้บ้างอะไรบ้างหลายอันกันนะก็สามารถพูดได้โดยแง่มุมอย่างหนึ่งแต่ไม่ใช่นิพพานอย่างจริงนะครับอันนี้นะนี่มีคำว่าปริยายแห่งเหตุสันทิฏฐิกนิพพานนะครับสันทิฏฐิกนิพพานนิพพานที่เห็นได้ในปัจจุบันนี้มีพระรูปหนึ่งมาถามพระอานนท์คือพระอุทาจีมาถามสันทิฏฐิกนิพพานังสันทิฏฐิกนิพพานันติอาวุโสวุจติกิตตาวตานุโภอาวุโสสันทิฏฐิกังนิพพานังวุตตังภควตาพระอุทายีถามว่าดูก่อนท่านผู้มีอายุที่เรียกว่าสันทิฏฐิกนิพพานสันทิฏฐิกนิพพานนิพพานที่เป็นสันทิฏฐิกสันทิฏฐิกคืออะไรครับเนี่ยเห็นได้เฉพาะหน้าเห็นได้ในปัจจุบันนิพพานซึ่งหน้านิพพานเห็นกันเนี่ยที่ชื่ออย่างนี้ด้วยเหตุเพียงเท่าไรหนอพระผู้มีพระภาคจึงตรัสว่าสันทิฏฐิกนิพพานพระอานนท์ท่านก็ขยายความว่าอันนี้มันเป็นปริยายนะคือหมายถึงว่าเป็นแง่มุมอย่างหนึ่งไม่ใช่นิพพานจริงๆนะแล้วก็ยกฌาน1 2 3 4มาว่าเป็นสันทิฏฐิกนิพพานโดยปริยายแห่งเหตุคือเป็นเหตุอย่างใดอย่างหนึ่งอาศัยแง่มุมหนึ่งในการพูดอย่างนี้นะทำตรงนี้ฉันบาลีก็จะมีคำว่าปริยาเยนะอยู่นะครับทำตรงนี้นะแต่ถ้าเป็นนิพพานจริงๆถ้าพูดโดยเปรียบเทียบท่านก็จะมีคำว่านิพปริยาเยนะโดยไม่ต้องพูดถึงแง่ใดแง่หนึ่งพูดถึงตัวมันเลยตรงๆอันนี้เรียกว่าพูดโดยนิพปริยาทำตรงนี้นะครับสันทิฏฐิกนิพพานทีนี้ถ้านิพปริยาเลยล่ะนิพปริยานิพปริยายเนี่ยก็เห็นด้วยปัญญาอาสวะทั้งหลายสิ้นไปอันนี้เป็นสันทิฏฐิกนิพพานโดยนิพปริยายเป็นนิพพานจริงๆจะนิพพานจริงๆนี้ก็ต้องถึงได้เมื่อเห็นด้วยปัญญาอาสวะสิ้นไปแล้วก็เข้าถึงนิพพานนิพพานนั้นแหละเป็นนิพพานจริงๆโดยนิพปริยายฉะนั้นถ้าใครกล่าวว่านิพพานคือฌาน1 2 3 4หรือพ้นกิเลสเป็นพักๆครั้งๆต้องบอกว่านิพพานนี้ไม่ใช่นิพพานจริงเป็นนิพพานโดยปริยายปริยายก็ภาษาบาลีเราก็ใช้อยู่เรื่อยๆหมายถึงแง่มุมใดแง่มุมหนึ่งเหตุใดเหตุหนึ่งนะใช้เป็นแง่มุมกันนะแต่ถ้าโดยนิพปริยายแล้วก็ต้องพูดแบบปรมัตถ์ไปเลยพูดถึงตัวนิพพานจริงๆไปเลยโดยนิพปริยายนะครับนี่ในสูตรนี้ชื่อสูตรตรงตัวเลยเนี่ยสันทิฏฐิกนิพพานสูตรในอังคุตตรนิกายนวกนิบาตนะครับมีตั้งแต่ปริยายจนนิพปริยายเลยมีชื่อต่างๆไล่มาแบบไหนเป็นแง่มุมปริยายแบบไหนเป็นนิพพานจริงๆพูดโดยไม่ต้องอ้อมค้อมเลยอย่างนี้นะครับ
อาจารย์ใน
หลาย
ของข้อมูลมันบอกว่าจริงๆแล้วคำว่านิพพานแก้ไปกระต่ายชาวบ้านใช้พูดกันแต่เนื่องจากว่าไม่มีศัพท์ที่เหมาะสมที่จะใช้เพื่อใช้คำว่านิพพานแ ต่ในความหมายของพระบาลีคือเรื่องอะไรที่มันเกิดเรื่องร้อนใจหรือว่ามีเหตุอะไรแล้วก็มันดับไปวนไปตรงนั้นแหละเรียกว่านิพพาน
ครับอันนี้คือโดยศัพท์ฉะนั้นคำสอนของพระพุทธเจ้านี้ถึงพร้อมด้วยอรรถะและพยัญชนะอันนี้อธิบายนิพพานโดยศัพท์ฉะนั้นนิพพานก็แปลว่าดับแปลว่าเย็นฉะนั้นข้าวเย็นก็เรียกว่าข้าวนิพพานหรือว่าหมามันดุก็เอาหมาไปฝึกซะให้มันเลิกดุก็เรียกว่าหมามันนิพพานคืออธิบายโดยศัพท์นะแต่ทีนี้เมื่อคำสอนของพระพุทธเจ้ามีขึ้นพระองค์ก็ใช้คำนี้บ่งถึงสภาวะอีกอันหนึ่งอันนี้เรียกว่ามีอรรถะอยู่ข้างในแล้วฉะนั้นตอนนี้เรากำลังค้นอรรถะอยู่นะครับฉะนั้นเรื่องอธิบายพยัญชนะรู้สึกท่านจะเก่งมากพระคุณเจ้านี่ที่เรียนไวยากรณ์เนี่ยอธิบายรูปศัพท์ศัพท์นี้มาจากไวยากรณ์นู้นนี่อันนี้เขาเรียกว่าโดยพยัญชนะนะครับทำตรงนี้ที่พระคุณเจ้าได้ยกขึ้นมาเมื่อกี้คือแบบโดยพยัญชนะก่อนให้พอเข้าใจกันทีนี้ถ้าพยัญชนะนั้นยังไม่ได้มีอรรถะลึกซึ้งก็เป็นคำธรรมดาทั่วไปเช่นแปลว่าเย็นใจเป็นต้นเห็นหน้าพระคุณเจ้าองค์นี้แล้วเย็นใจจริงๆเห็นหน้าแล้วผมนิพพานเลยอันนี้ก็เรียกพยัญชนะนะไม่มีอรรถะอะไรข้างในหรอก
ไม่ใช่แค่คำว่าปริยาย
คนละประเด็นกันเลยคนละประเด็นอันนี้คือโดยภาษาที่ใช้กันแต่ถ้าเป็นหลักธรรมเนี่ยจะมีคำสอนของพระพุทธเจ้าตอนนี้ยังไม่ได้พูดถึงคำสอนไงพูดถึงคำพูดกันอะไรกันเล็กๆน้อยๆส่วนคำสอนของพระพุทธเจ้าที่พระองค์แสดงเป็นเทศนาเนี่ยมีทั้งอรรถะทั้งพยัญชนะอยู่ในนี้อย่างนี้ทำตรงนี้นะครับถ้าพูดเป็นเรื่องก็เป็นประโยคโน้นประโยคนี้ธรรมดาทำความเห็นนะครับอันนี้สันทิฏฐิกนิพพานนะครับต่อมามีอะไรบ้างนี่ก็มีตั้งหลายคำตัดทางข้านิพพานทิฏฐธรรมนิพพานพวกนี้นะฉะนั้นต้องเข้าใจว่านิพพานจริงๆเป็นอันหนึ่งโดยสภาวะเนี่ยมีจริงๆตามแบบปรมัตถ์ถ้าพูดโดยปริยายก็จะหมายถึงแบบตัดทางข้าบ้างก็ได้แบบอื่นๆแบบฌานแบบพ้นจากกิเลสแบบอยู่เป็นสุขสบายบ้างก็ได้แต่ให้เข้าใจว่านั้นไม่ใช่นิพพานจริงๆต้องบอกกันครับแต่ถ้าไปคิดว่าอันนี้แหละคือนิพพานจริงๆอันนั้นท่านเรียกว่าเป็นมิจฉาทิฏฐินะครับเป็นทิฏฐธรรมนิพพานวาทะอยู่ในทิฏฐิ62นะครับฉะนั้นการพูดเราก็มีทุกอย่างเลยนะครับนี่นิพพาน5นะครับนิพพาน5นี้จากคัมภีร์ขุททกนิกายปฏิสัมภิทามมรรคขังคานิเทศมีนิพพานหรือว่านิโรธ5อันอันนี้รู้สึกในนักธรรมเราจะมีใช่มั้ยมีมั้ยครับเนี่ยอันที่มีนิพพานนั้นนิโรธนี่ก็คือการได้ฌานข่มนิวรณ์ได้นี่ก็เรียกว่านิพพานได้เช่นกันแต่โดยปริยายอันนึงนะโดยแง่มุมนึงคือมีกิเลสกวนว่างั้นเถอะแต่ทำขั้นนิโรดนี้ก็คือการทำวิปัสสนาเจริญสมาธิเพื่อละกิเลสละทิฏฐิสมุจเฉทนิโรดอันนี้คือมรรคปฏิปัสสัทธินิโรดคือผลนิสสรณะนิโรโธคืออมตะธาตุฉะนั้นนิพพานจริงๆคือนิสสรณะนิโรดส่วนอื่นเป็นปริยายแห่งเหตุเฉยๆไม่ใช่จริงๆอย่างนี้นะครับอันนี้ส่วนในคัมภีร์ปรมัตถ์เราก็คือเราจะเรียกนิสสรณะนิโรธเท่านั้นว่าเป็นนิพพานอันนี้คือบอกจริงๆก่อนว่าเป็นจริงๆนะแล้วก็พูดในแง่เหตุแง่ปัจจัยอื่นๆก็หลากหลายนะฉะนั้นเวลาไปอ่านหนังสือนี่ต้องเข้าใจนะถ้าไม่เข้าใจมันก็ไม่เข้าใจนะตรงนี้นะครับฉะนั้นเป็นอย่างนั้นเองคืองงอย่างนั้นเองงงอย่างนั้นเองมานานแล้วเลยมึนอย่างนั้นเองนี่นะนี่นิพพานนี่มีหลายชื่อนะครับเนี่ยก็เป็นสไลด์ที่ผมสอนเนี่ยที่อื่นๆพอดีมีคุณพี่ได้พูดถึงก็ยกขึ้นมาสักนิดนะอันนี้ก็เทคนิคเพื่อเข้าถึงนิพพานคงไม่ต้องว่าพวกท่านนี้ก็มีปรัชนานี่เองเป็นเทคนิควิธีอะไรนะครับนี่เรื่องนิพพานมีท่านใดสงสัยเรื่องปรมัตถธรรมทั้ง4ส่วนใดบ้างมั้ยครับเพราะคราวต่อไปเนื่องจากเราเรียนปรมัตถธรรมทั้ง4จบแล้วต่อไปก็จะเอาทั้ง4มารวมกันแล้วก็เ ลองดูว่าเข้าใจกันบ้างไหมอะไรไหมอาจจะยกพระสูตรยกอะไรแล้วก็โดยเฉพาะเกี่ยวกับวิปัสสนามาให้ท่านดูกันในคราวต่อไปเพราะว่าถือว่าเรียนจบแล้วนั่นน่ะแต่ว่าจบแบบย่อมากนะครับเรียนแบบปริญญาโทเขาเรียนกันอย่างนี้นะครับจริงๆของผมที่สอนเยอะมากนะปกติเขาเนี่ยตรงที่ไปอ่านเองมีอยู่แล้วในหนังสืออย่างนั้นแต่ผมนี่ก็ไม่มีอะไรทำนะครับก็มานั่งพูดเยอะๆไปก็อาจารย์ท่านอื่นเนี่ยสอนหน่อยเดียวไปเลยเนี่ยสไลด์นี้มีไหมหมดแล้วนี่สไลด์นี้ก็หมดแล้วนะครับมีสงสัยจุดไหนบ้างไหมครับ
ถ้าเราลองอธิบายสเตโกไฟร้อนมันมีรูปที่เป็นร้อนก็จริงเนี่ยพร้อมกับอธิบายตัวอารมณ์มันมีทั้งเป็นร้อนความแข็งตึงเนี่ยมันเป็นยังไงมันเป็นที่บอกว่าอยู่ไ
หนอ๋อครับโพธิภารมณ์โพธิภารมณ์เย็นร้อนอ่อนแข็งตึงไหวอะไรพวกนั้นใช่ไหมครับโพธิภารมณ์ตอนนี้วันนี้ยังไม่ได้พูดโพธิภารมณ์นะครับคืออารมณ์ที่ปรากฏทางทวารต่างๆเนี่ยทางตามองเห็นรูปต้องเป็นคู่กันก่อนเดี๋ยวเป็นคู่นะตานี้กับรูปหูกับเสียงอันนี้คงจะชินอยู่แล้วครับจมูกกับกลิ่นลิ้นกับรสกายกับสัมผัสหรือภาษาธรรมะเรียกว่าโผฏฐัพพะโผฏฐัพพะโผฏฐัพพะเนี่ยถ้ามีคำว่าอารมณ์ด้วยเราก็นิยมเขียนว่าโผฏฐัพพะโผฏฐัพพะเนี่ยตัวสภาวะก็คือปฐวีเตโชแล้วก็วายุโผฏฐัพพะคือสิ่งที่สามารถกระทบทางกายได้สามารถกระทบประสาทได้นะครับกระทบทางกายปฐวีเตโชวายุมี3รูปที่กระทบทางกายได้กระทบแล้วเกิดความรู้สึกกายกระทบกับโผฏฐัพพะเพราะอาศัยกายอาศัยโผฏฐัพพะกายวิญญาณจึงเกิดขึ้นอย่างนี้ในพระสูตรจะมีบ่อยๆนะครับพอมีอันนี้สามกลางรวมกันก็เรียกว่าผัสสะพอมีผัสสะก็เกิดเวทนานะทีนี้ลักษณะของมันเนี่ยในหนังสือทั่วไปเขาจะเขียนว่าปฐวีคือธาตุดินเนี่ยอ่อนหรือแข็งอันนี้คือคำแปลภาษาไทยแปลอย่างนั้นแต่ว่าตามบาลีก็คือใช้คำว่ากัคคละกัคคละนี่คือกระด้างหยาบหรือว่ามีน้ำหนักไปกระแทกนะเช่นท่านเอามือมาชนกันเอามือมาชนกันเนี่ยในนี้ในมือข้างนี้มีกายประสาทอีกข้างหนึ่งมีธาตุดินพบกายประสาทอยู่ตรงนี้อันนี้เป็นผลสภาพมากระทบมันชนกันอันนี้เรียกว่าดินอย่างนี้พอเข้าใจไหมครับถ้ารู้สึกการกระทบแล้วรู้สึกมีน้ำหนักมันชนกันได้อย่างนี้เรียกว่าดินนะแต่ถ้าท่านเอามากระทบกันแล้วรับรู้ไปอีกเรื่องหนึ่งสนใจไปอีกแง่มุมหนึ่งเช่นสนใจไปที่อุณหภูมิเช่นเวลามันมากระทบเนี่ยถ้าสมมติท่านกระทบตัวเองไม่ค่อยรู้สึกเท่าไหร่นะถ้ามือสาวๆมากระทบเป็นไงครับเย็นวาบเลยใช่ไหมนั่นรู้สึกถึงอะไรครับรู้สึกถึงมือสาวๆใช่ไหมครับไม่ใช่อันนี้พูดถึงแบบเป็นคนหนุ่มเช่นผมเป็นต้นคนกันไม่ได้สถานที่เสพคนทีนี้เวลากระทบแล้วมันรู้สึกถึงอุณหภูมิรู้สึกถึงเย็นร้อนอันนี้คือรู้สึกถึงไฟไม่ใช่มือคนอะไรหรอกนะเพราะพระพุทธเจ้าสอนทำนองนี้แหละจึงมีพระอยู่รูปหนึ่งนะเกิดมิจฉาทิฏฐิขึ้นบอกว่าเฮ้ยถ้าอย่างนั้นแล้วกระทบก็เป็นแค่เย็นร้อนอ่อนแข็งเท่านั้นน่ะฉะนั้นพระก็กอดผู้หญิงได้สิเป็นว่าใช่ไหมเคยมีพระรูปหนึ่งใช่ไหมพระอะไรพระชื่ออะไรนะนั่นแหละอะไรนั่นแหละก็เรียนอภิธรรมนี่แหละฉะนั้นพวกท่านเรียนอภิธรรมอย่าเพี้ยนนะเดี๋ยวก็จะถามหาอาจารย์สอนนะอย่างนี้ก็เรียนอภิธรรมไปแล้วเพี้ยนก็มีลำตานะจนเกิดวินัยกันอะไรมากมายอย่างนี้นะอย่างนี้ อันนี้ถ้ากระทบแล้วรู้สึกถึงของแข็งมากระทบกับคละคือของแข็งมากระทบนี้คือรู้สึกถึงธาตุดินเหมือนกับดูลมหายใจรู้สึกถึงลมหายใจไปกระทบลมหายใจมันมีธาตุดินอยู่ฉะนั้นมันจึงกระทบที่โพรงจมูกหรือริมฝีปากได้มันกระทบหรือแม้แต่เราเป่าลมเนี่ยสมมติเราเป่าลมไปที่ฝ่ามือแล้วรู้สึกว่ามันมีกระทบแสดงว่าธาตุดินมันกระทบตรงนี้อย่างนี้มันเข้าใจไหมครับดินนี่คืออ่อนหรือแข็งทีนี้บางครั้งกระทบแล้วมันรู้สึกนุ่มๆอะไรต่างๆแข็งน้อยก็เรียกว่านุ่มอย่างนั้นตอนนั้นเองนะอาบน้ำก็มีน้ำมากระทบกระทบก็เป็นดินอาบดินอย่างนี้นะแต่ถ้าเป่าลมไปแล้วรู้สึกเย็นๆเป่าลมฉะนั้นอยู่ที่การสังเกตนะการสังเกตนี้ก็เรียกโยนิโสมนสิการหรือใส่ใจไปฉะนั้นท่านจะใส่ใจไปที่อันใดอันหนึ่งก็ได้เพราะมันรวมกันอยู่แล้วโดยธรรมชาตินะครับทีนี้เวลามันกระทบมันก็กระทบด้วยกันนั่นแหละทีนี้จะใส่ใจไปที่ตรงไหนมันอารมณ์มันเยอะจิตมันรู้อารมณ์ได้ทีละอย่างทีนี้ก็อยู่ที่การใส่ใจหรือมนสิการจะมนสิการไปจุดไหนเป่าลมไปที่ฝ่ามือรู้สึกเย็นๆอันนี้เป็นท่านอะไรครับท่านไฟท่านไฟจึงมีลักษณะเย็นหรือร้อนนะครับแต่ที่จริงไอ้เย็นนั่นคือร้อนนั่นเองแต่มันร้อนน้อยหน่อยอุณหภูมิต่างๆในสิ่งนั้นๆทีนี้ธาตุลมนะธาตุลมคือการเคลื่อนที่เคลื่อนไหวการเคลื่อนไหวนะเวลาที่เราเป่าลมเข้าไปก็ดีเวลาที่มือมันถูกกันก็ดีอะไรก็ดีมันจะมีอาการที่มันยืดตึงมันไม่เหมือนเดิมนะเวลามือมันชนกันเนี่ยแต่เดิมมันอยู่อย่างนี้พอมันชนกันเข้าไปมันก็จะมียุบยับเข้าไปยืดไปยืดมาเขาเรียกนิยมแปลธาตุลมว่าเคร่งหรือตึงหรือไหวนะแล้วแต่อย่างเช่นเวลาท่านจับสิ่งของสมมติมือมันอยู่อย่างนี้ธรรมดามันก็ไม่ได้ตึงอะไรใช่ไหมครับมันไม่ได้หนักอะไรมากพอจับอันนี้ขึ้นมามีน้ำหนักขึ้นมาหน่อยไหมครับมีของที่มีน้ำหนักขึ้นไอ้น้ำหนักที่มันยืดยืดตึงๆอะไรพวกนั้นเขาเรียกอะไรครับเรียกลมมันมีความตึงความหย่อนนะอย่างนี้พอเข้าใจไหมครับนะเขาจึงแปลอย่างนั้นอันนั้นก็แปลแบบสภาวะง่ายภาษาเรานะครับแต่ถ้าแบบบาลีเราก็คือปฐวีนี่คือของแข็งกระด้างกระทบกับกายไฟก็คือความร้อนกระทบกับกายและลมก็คือความเคลื่อนที่เคลื่อนไหวกระทบกับกายแต่ทางเมืองไทยเรานิยมแปลดินว่าอ่อนแข็งไฟว่าเย็นร้อนลมว่าตึงไหวก็ท่านก็ใช้อันนั้นก็ได้ขอให้เข้าใจสภาวะไปนะครับธาตุน้ำนี้รู้ได้ทางใจครับธาตุน้ำนี้เป็นธรรมารมณ์เมื่อกี้พระคุณเจ้าเรื่องนั้นถามทางโพธิภพนะครับโพธิภพมี3รูปกับธรรมารมณ์เนี่ยนะธรรมารมณ์นี้ได้แก่สุขุมรูป16สุขุมรูปมี16รูปนะครับอันนี้พูดเฉพาะรูปก่อนพูดเฉพาะรูปตัวธรรมะสุขุมรูป16นี้รู้ได้ทางใจเช่นธาตุน้ำเนี่ยต้องรู้สึกเอาว่านี่มันเอิบอาบมีน้ำซึมอยู่ทั่วร่างกายอยู่นะจึงเป็นเนื้อเดียวกันอยู่นี่อย่างนี้นะนี่หรือแม้แต่รูปความเป็นหญิงเป็นชายก็รู้ได้ทางใจแม่คนนี้มีความเป็นชายอยู่ในนี้อย่างท่านมองดูแม่คนนี้เป็นผู้ชายคนนี้เป็นผู้หญิงรู้ได้ทางไหนครับรู้ได้ทางใจนึกเอานะครับเช่นมองผู้หญิงปั๊บคนนี้เป็นผู้หญิงทำไมจึงรู้ว่าเป็นผู้หญิงอันนี้นึกเอาทางใจตาเห็นผู้หญิงไม่ได้ตาเห็นอะไรครับตาเห็นรูปเป็นวรรณะเป็นแสงที่ตกกระทบที่วัตถุนั้นมาอย่างนี้นะถ้าเราเอามือไปแตะผู้หญิงก็สังขารทิเศษแต่ถ้าผมบ้างเอาไปแตะก็ไม่ได้ถูกตัวผู้หญิงถูกดินถูกไฟถูกลมอย่างนี้นะแต่ที่รู้สึกว่าแตะผู้หญิงอย่างนี้คือใจนะใจรู้อิทธิภาวะนี่มาเข้าใจไหมครับนี่มันแยกทวารกันอย่างนี้นะทำตรงนี้นี่วิปัสสนาเนี่ยจะต้องแยกทวารให้ออกนะเดี๋ยวถ้าแยกไม่ออกมันจะสับสนไปเรื่อยนะเดี๋ยวคราวต่อไปจะให้ฝึกให้แยกทวาร โดยอาศัยปรมัตถ์ที่เราเรียนมานี่มาประมวลประยุกต์แล้วต่อไปท่านก็จะแยกได้อะไรได้นะครับพอแยกได้ถ้าแยกได้อย่างนี้จะเห็นเกิดดับแต่ถ้าแยกไม่ได้จะไม่เห็นเกิดดับนะครับจะค้างอยู่ติดสมมุติอยู่อย่างนั้นนะแต่ถ้าอ๋อแต่คือมันสัมผัสกันพอยกออกมันหายไปนี่มันเกิดดับไงมันก็รู้สึกเฉพาะตอนชนกันเท่านั้นแหละพอออกมันก็ไม่มีแล้วนี่เนี่ยก็จะรู้สึกไม่เที่ยงได้นะถ้าแค่สักว่าเห็นเอ้าเห็นมองทางนี้ก็แสงหนึ่งมองอีกทางหนึ่งก็แสงหนึ่งเที่ยงไหมครับไม่เที่ยงแต่ถ้าเห็นคนทางนี้ก็คนหันไปอีกทางคนนี้ก็ยังอยู่เลยแน่อย่างนี้แต่ถ้าเป็นสีแสงอ่ะอันนี้ก็อันหนึ่งไปทางก็อีกแสงไม่เหมือนกันอย่างนี้ทำตรงนี้นะครับ
ในส่วนของเทวีไนท์นะครับพิเศษเนี่ยจะมีที่มีอารมณ์ใช่ไหมจะต้องข้อนี้
โอ้อันนี้ท่านต้องถามวินัยทรสิต้องถามมีรูปไหนเป็นวินัยทรบ้างผมเป็นธรรมทรอยู่ตอนนี้เดี๋ยววินัยทรกับธรรมทรเถียงกันนะเอาต้องมีกิเลสนะครับจะจับผู้หญิงไงแต่เป็นสังขารพิเศษต้องมีแกล้งไหมต้องมีสันจิตจ่าไหมต้องมีนะถ้าจับโดยไม่แกล้งอ่ะไม่สันจิตจ่าอาบัติไหมไม่ครอบครองใช่ไหมนี่วินัยทร
นะครับในประเทศเราคุณที่ทำไม่ได้โดยที่ไม่ดีความร
ู้
ส
ึ
ก
ก็ดีแล้วนี่แบบนั้นนะถ้าถูกนิดหน่อยได้แล้วมันก็มากหน่อยหรอกถูกนิดหน่อยก็ได้มันดีแล้วดีแล้วที่มันนิดหน่อยไม่ได้มันดีแล้วจนทุกวันนี้เขาจริงๆเนี่ยเขาถวายของเนี่ยไม่ถูกเนื้อตัวเนี่ยนะก็จับกับของก็ยังได้นะแต่เมืองไทยไม่ได้นะต้องเอาผ้ามาวางมันอันนี้เราเพิ่มขึ้นมาเป็นการป้องกันไว้ก็ดีเหมือนกันเป็นการป้องกันครูบาอาจารย์ท่านคงเห็นว่าเป็นสิ่งที่มีประโยชน์แล้วก็ไม่ได้ขัดกับวินัยอะไรถ้าเป็นสิ่งที่มีประโยชน์ก็ควรทำนะครับอย่างนี้นะอันนี้ด้านวินัยก็มีความลึกซึ้งนะครับปกตินี่ด้านวินัยผมก็แค่ท่องได้เท่านั้นเองแต่ว่าถ้าจะให้ลึกซึ้งจริงๆต้องเป็นผู้ปฏิบัตินะพอดีผมไม่เคยบวชพระนะครับก็วินัยอาจจะย่อหย่อนสักหน่อยหนึ่งก็คล้ายๆกับว่าท่องสอบเฉยๆนะพอรู้บ้างเหมือนกันแต่ว่าบวชจะเป็นสามเณรนะก็เลยความละเอียดอะไรอาจจะไม่ค่อยทราบนะครับฉะนั้นสรุปแล้วนะครับก็ปรมัตถธรรมทั้ง4ได้เรียนไปครบถ้วนแล้วนะครับสรุปว่าเรียนครบถ้วนแต่ครบในแบบย่อๆนะครับในคราวถัดไปที่ผมจะมาสอนก็จะเอาทั้งหมดมารวบรวมกันแล้วก็แจกแจงให้ดูในแง่ที่จะนำไปใช้ประโยชน์แบบวิปัสสนาท่านต้องชัดเจนในแง่ปฏิบัติอย่างนี้นะครับเอาละบรรยายวันนี้ก็คงพอสมควรแก่เวลานะครับกราบนมัสการพระคุณเจ้าทุกๆครับ